а металевий хрест срібно сяяв. Те сяєво спричиняло місячне проміння, що висвітлило кожну гонтову дощечку на даху монастиря, кожну травинку і піщинку на землі. Посередині двору доріжка розділялась на два рукави. Правий вів до сірого будинку з вузькими вікнами і невеликим ганком. Лівий – до приземкуватої споруди без вікон, очевидно, монастирського господарського приміщення. За брамою стояв невеликий, але кремезний чернець в довгому артоп'ят одязі з каптором на голові. Не кажучи слова, він показав прибульцям на ганок, густо оплетений виноградом, і пішов слідом за ними. Широкі масивні двері за ганком відчинились легко і безшумно. З того тьмяного коридора, тільки де-не-де освітленого свічками у великих срібних підсвічниках, війнуло теплою задухою і старістю. У монастирі доживали віку козаки. Ті, які провели життя у боях та походах, і так і не звели собі сімейного гнізда, не завели власної оселі. Таких монастирів навколо Січі кілька. Постояльців у них не дуже густо, бо небагатьом козакам вдалося дожити до старості. Більшість гинули у боях та походах ще зовсім молодими. А той, кому все ж не суджено було впасти від рук ворогів молодим, або залишався на Січі і навчав козацьке поповнення бойовому мистецтву, якщо дозволяло здоров'я, або повертався на свій хутір, якщо він у нього був. Або ж оселявся в одному з таких от січових монастирів, який ставав для них тихим прихистком наприкінці бурхливого, сповненого небезпек і звитяг життя. Яринка насунула шапку до самісіньких брів. Якщо на Січ жінкам дорога заказана, то що вже говорити про чоловічий монастир? Але куди ж їй подітися? Йшла за Маркіяном та Левком і тихо молилася, щоб Всевишній простив їй цей невільний гріх. Вона ж не просилась сюди. Так вийшло. А в житті не завжди виходить так, як хочеться. Чернець минув шість скелі і зупинився перед сьомою. Не зайшов до неї, тільки показав лівою безпалою рукою на вузькі аркоподібні двері, і так, і не промовивши слова, і не відкривши обличчя, на яке падала тінь від каптора, повернувся назад. Він пройшов кілька кроків і завмер біля срібного підсвічника, ніби начати став. «Хіба в монастирі є чатові?» – подумав Маркіян. «А може і є, адже це козацька обитель. І все одно, дивний якийсь цей чернець, німий він чи що?» Застояле нічне тепло почало оповивати тіло, налягало на руки, ноги, повіки. Ще трішки, і можна буде впасти, солодко заснути в келії до самісінького білого дня. Маркіян штовхнув поперед себе двері, з яких різко війнуло якимись травами та настоянками, і нерішуче зупинився. «Ну чого ти?» – підштовхнув його в спину Левко. «Проходьте, хлопці!» – в свою чергу штовхнула у плечі Левка Яринка, яка залишалась в коридорі. Маркіян та Левко прийшли в келію, Яринка за ними. Виглянула з-за Левкового плеча й завмерла, задивилась на блідого бородатого чоловічка на дерев'яному лежаку, який не зводив з неї палаючих сірих очей. «Яринка, доня, нарешті я тебе дочекався!» – радісно й схвильовано пошепотів він. Яринка відштовхнула хлопців і стрімголов кинулась до чоловіка. «Тато, таточку, це ти! Це справді ти! Ти живий, живий! Живий, живий!» Не могла повірити дівчина, хапаючи чоловіка то за руки, то за плечі, то за голову, припадаючи до його грудей. «Яринка!» – усміхнувся чоловік. «Доня! Ясочка моя! От і зустрілися! Повірити не можу, що ти тут! А ще що за орли з тобою? Це Маркіян, а це Левко. Вони з Січі мене супроводжують. Мали провести тільки до зимівника козака Шарка, але там... Там пастка. Знаю, доню, знаю. Я і раніше підозрював, що то не певне місце. На жаль, останнім часом у зимівниках завелося всілякого люду. А хутір Щура так взагалі добрим людям треба десятою дорогою об'їжджати. Нічого, доберемось ми туди і розберемось з цією компанією. А вам, боронь Боже, в те місце потрапити. Звідки ж ти це знаєш? Сорока на хвості принесла. Ой, тату, якби не той відважний козак, то ми б не в одну пастку цієї ночі потрапили. Ну, такий, на чорному коні, в білій сорочці. Здається, козак як козак, а от не такий, як усі козаки».